Dobrý den, ještě než všichni opět po hlavě skočíme do tůně naší historie, rádi bychom vám předestřeli, s kým se do ní budete střemhlav hroužit.
S Ivanou Valešovou.
S Františkem Derflerem.
S Igorem Dostálkem.
A rovněž s autorem Josefem Veselým. Na břehu v bezpečí zůstává trenér, my mu pracovně říkáme režisér Jaromír Ostrý, jakož i mistr zvuku Josef Daněk. A v bezpečném povzdálí nás sleduje náš knižní inspirátor Petr Hora Hořejš.
Titulek.
Správně napovídá náš doajen. Tak tedy dnešní 942. posezení s naší historií má titulek, který beze zbytku napovídá, o kom dnes bude řeč.
Jméno František Josef Karel z rodu Habsbursko-Lotrinského. Povolání z boží vůle císař rakouský plus dalších 40 titulů. Míra 169 cm, váha 70 kg.
Ano, tak jest. František Josef I., on měl ještě třetí jméno, totiž Karel, vládl v rakouské, posléze v rakousko-uherské monarchii celá 64 léta. V Evropě ho jen o pár let předčili francouzský král Ludvík XIV. A lichtenštejnský kníže Jan II.
Za tu dlouhou dobu, více než dvě třetiny století, se proměnil svět, Evropa, rakousko-uherská monarchie i České království, markrabství moravské, jakož i zbytek vévodství slezského, jimž všem, kromě dalších zemí, císař vládl.
Po celou tu dobu zůstával víceméně stejný. Emoce ty spíše předstíral. Žádná hnutí mysli ani dojmy jím necloumaly.
V dlouhé éře jeho panování nelze najít výbuchy velkých vášní či mocné afekty.
Leda tak skromné a pokoutní citové úlety či zakyslou poznámku mrzouta.
Všechny opravdové bolesti a smutky, a že jich bylo,
píše Petr Hora Hořejš ve svých knižních toulkách českou minulostí.
Vždyť přišel o bratra, o maličkou dcerku, o jediného syna. A jak se v brzku dozvíme, o milovanou ženu. A také války prohrával a ztrácel krásné země. On však všechny ty rány a tragédie jakoby v sobě uměl zmrazit. Podobně zmrazil, lépe řečeno vysušil, osobní sklony, tužby i choutky. Požitkářství vládců velkých říší svou vůlí a kázní omezil na minimum. To, že vypadal na trůně neživotně jako panák, že žil a pracoval jako pilný magistrátní úředník, bolet nikoho nemuselo. Kdyby byl panovník věděl, kam se svou říší míří, čeho chce dosáhnout. Leč on s pohledem obráceným do minulosti nikdy nechtěl víc, než pozastavit vtíravou budoucnost. Ale na to bylo pozdě. A tak císař, jako nějaký voják v minovém poli, neúnavně kličkoval 19. stoletím a ještě i začátkem 20. století mezi výzvami i hrozbami nacionalismu, demokracie, moderního občanství tak dlouho, až jedna z velkého množství těch min náhle explodovala a způsobila strašnou katastrofu.
My jsme však na pouti našimi dějinami tak daleko nepokročili. Jsme stále v druhé polovině 19. století a nyní máme v skutku jedinečnou příležitost, abychom si našeho rekordního císaře a krále markrabího jakož i vévodu pořádně prohlédli.
Tak tedy, František Josef I. byl vždy řádně adjustován.
Tohle cizí slovo znamená, že byl
vybaven vším potřebným, připravený k činnosti.
A to věru císař byl, tedy náležitě upraven, vzorně a do detailu vyšvihnut.
Co dělal císař? To taky po každém požadoval.
Arcivévodové před něj povinně předstupovali ve slavnostní uniformě, ministři ve fraku a černé kravatě, a adjustaci požadoval od komorníků i od osobního lékaře.
Na formality byl zkrátka raz.
Navenek byl císař adjustován dokonale. Navenek.
Tím si jako naznačuje, že ve spod to bylo jinak?
Ano, pod uniformou to už příliš slavné nebylo.
Měl sice prádla dost, ovšem mohl ho mít 10x tolik, jenomže, jak už víme, on nosil zapraná tílka a prádlo látané, spravované, přešívané, zkracované či barvené, jenom aby se něco neunošeného předčasně nevyhodilo.
Navenek se ovšem prezentoval jako voják bez jakékoliv vady.
Nejrůznějších uniforem měl ve svém šatníku 58.
Civil odmítal. Nikdo ho v občanském oděvu neviděl.
Tvrdil, že v něm vypadá jako hejsek.
Civil na sebe bral jenom, když byl na dovolené, například v Cap Martinu na Riviéře.
Kromě fraku a smokingu měl už jenom šedý cestovní oblek, nějaký ten redingot, převlečník a kožich.
Ovšem, ono mu to stejně v té uniformě seklo nejvíc.
To jistě. Byl štíhlý, měl lehký krok, uniforma mu slušela, uměl skvěle břinkat ostruhami na botách.
Sražením podpatků a vypnutím těla oznamoval, že slyšení u něj je u konce.
A s tím slyšením, neboli s audiencí, to byl hotový rituál, který se nesměl měnit.
Ostatně existovalo několik druhů audience.
Ano, při tom nejvyšším přijetí a nejvyšším slyšení
se mu představovali cizí státníci a diplomaté.
Takové audience prosluly náramnou obřadností a velkolepostí, zvláště pak u doprovodných hostin.
A o stupínek níž to už bylo uvolněnější?
Kde pak? Totéž v bledě modrém.
Tyhle ty speciální audience se pořádaly ku příkladu pro zvané hosty, dejme tomu pro nějakou parlamentní delegaci.
2/3 audience padly na jídlo.
Nikdo nesměl panovníka z vlastní vůle oslovit první, natož promluvit s třetí osobou.
No, a protože císař nevedl hovory s více osobami najednou, bývala tato přijetí trapně škrobená a formální.
A jdeme ještě trochu dolů.
Tam nás čekají audience obligátní.
Čemu ty byly dobré?
K propůjčování úřadů, řádů a vyznamenání.
Jinak upjatost dle předchozího vzoru.
Císař ale mohl přijímat i obyčejné smrtelníky.
Ano, audience všeobecné byly nejrozšířenější kategorií. Jedinou skulinkou, kterou se mohl alespoň teoreticky dostat k císaři kdokoliv.
Tato setkání byla pravidelná. Konala se, pokud mocnář pobýval ve Vídni, v pravidelných termínech 2x týdně. V pondělí a ve čtvrtek od 10 do 13 hodin.
Císař někdy přijal i kolem 100 osob za den.
V průběhu života absolvoval přes 100 000 audiencí.
Ze svých privátních prostředků uděloval prosebníkům v souvislosti s audiencemi, ovšem nikoli osobně, asi 60 000 zlatých měsíčně.
Podle těchto čísel to vypadá, že se k císaři mohl dostat každý, kdo chtěl, a leckdo neodešel s prázdnou.
No, bylo to přece jenom složitější.
O čemž nás opět informuje Petr Hora Hořejš.
Podání, ve kterém uchazeč o audienci konkretizoval předmět své žádosti, mohl odevzdat osobně v císařské kanceláři nebo je poslat poštou. Nevyplaceně, ale doporučeně. Kancelář fungovala jako hustý filtr. K císaři se dostal jen ten, kdo měl naději na příznivé vyřízení své věci. Ti šťastnější se dostavili v určený den s hodinovým předstihem do přijímací kanceláře, odkud putovali do předsálí audienční místnosti. To sloužilo jako čekárna. Důstojníci a úředníci měli předepsanou gala uniformu, civilní osoby frak a cylindr, dámy černé nebo tmavé šaty s drobným šperkem. Chudí měšťané a venkované přistupovali k císaři v obyčejném občanském oděvu, eventuálně v lidovém kroji. K vlastnímu přijetí, které se muselo vejít do 5 minut, posílal žadatele křídelní bobočník a na vše dohlížel ceremoniář. Jakmile se otevřely dveře audienčního sálu, musel žadatel vyseknout cestou 3 prohlubující se poklony a zastavit se několik kroků před mocnářem. Při loučení a odchodu byly požadovány 2 poklony, při nichž jeho císařskou milostí propuštěná strana šněrovala audienční síní pospátku. Záda, notabene jejich nižší pokračování, se nesmělo mocnáři ukázat.
Císař konal audience ve stoje, vybaven podklady ležícími na oválném stole a seznamem osob, které si pedanticky červenou tuškou odfajfkovával.
Jedinci, jejichž slyšení právě začalo, se na císařské pokynutí uklonili, oslovili panovníka vaše veličenstvo, představili se a dle svých schopností co možná nejstručněji vysvětlili podstatu problému.
Císař nejčastěji záležitost jen vyslechl a s poukazem na to, že si dá předložit příslušná akta, že dá věc prověřit a vyšetřit, mírným pokynem audienci ukončil.
Což učinil tím, že se buďto otočil k oknu, nebo sklonil hlavu, či zcvakl podpatky. To záleželo na tom, koho měl před sebou.
Každé jeho gesto, každý jeho čin a zřejmě i každá myšlenka byly předem formalizovány.
Bylo přece nutné, aby se odlišoval od běžného společenského standardu.
A tak měl pro všechny situace, do nichž se mohl dostat, nacvičeny gryfy.
Tu majestátní,
tu obřadné,
jindy katolicky pokorné,
vždy ale přiměřené jedinečnosti role.
Existoval císařský způsob chůze.
Elegantně a pomalu.
Císařský postoj.
Vojenský pozor a pohov.
Císařské pokynutí hlavou.
Mírné pokývání, to byl souhlas. Hlubší úklona hlavy, děkuji. Bylo toho dost, odchod.
Jemné zakašlání.
Znamenalo, o tom se mnou nemluvte, změňte téma.
Zcvaknutí podpatků?
To už jsme probrali, audience skončila.
Načež, jak jsme si také už řekli, se přijatá osoba pokusila vycouvat zpátky do předsálí. A jelikož tenkrát ještě nebyl vynalezen parkovací asistent, tak to nezřídka končilo krambolem do nábytku nebo do dveří.
Panovník měl hovořit co nejméně, aby císařské slovo nebylo devalvováno.
I situační reakce byly normalizovány.
Ano, proslulým a často posmívaným se stal císařský idiom, používaný na závěr jakékoliv návštěvy. Na výstavě u vojenské jednotky, při slavnostním otevření mostu v Praze, kdekoliv.
Bylo to velice pěkné, děkuji vám, velice mne těšilo.
Císař ovšem nebyl jenom suchar, suchopár a morous.
Hledáme na něm i nějakou tu pozitivní hodnotu, nebo aspoň její odlesk.
Ano, a čím se ku příkladu císař vyznamenával?
Byl příkladně zdvořilý.
Něco bylo dílem jeho dokonale zvládnuté etikety. Třeba jeho gentlemanské chování k ženám, to nemělo chybu.
On před nimi vystupoval vždycky jako sice nesmělý, ale za to velkorysý rytíř.
Absolutních hodnot dosahovalo jeho kavalírství vůči 2 dámám.
Smím hádat kterým? Tou první byla dozajista císařovna Sisi.
Samozřejmě, že ano.
No a tou druhou, tak tam je to trochu těžší, že by některá z jeho milenek...
Ano, kolega se ubírá správným směrem.
No a z nich zaujímala nejpevnější postavení jistá paní Kateřina, příjmením Šratová, profesí herečka.
I tato část odpovědi je v pořádku. Kolega může být připuštěn k maturitě z dějepisu.
Vřelé díky. V mém životě to bude druhá maturitní zkouška z tohoto předmětu.
Císařovně Alžbětě umožňoval její manžel ty nejnákladnější střeštěnosti.
A stejně tak se choval později i ke své intimní přítelkyni Kateřině Šratové.
Už od svých dětských let císař rád chodil na hony. Miloval je stejně jako vojenské přehlídky. Byla to podle něj pro panovníka jediná vhodná zábava.
A jinou vyhraněnou vášeň, radost nebo něco podobného neměl?
Neměl. On na lovu odpočíval, relaxoval, řekli bychom dnes.
Pochopitelně, že si při této příležitosti nemohl obléknout nic jiného, než předem dané součástky výstroje.
Co všechno musel na sebe navlíknout?
Šedou kamizolu.
Zelenou vestu.
Krátké kožené kalhoty.
Vlněné podkolenky.
Šedý plstěný klobouk, na který patřila kamzičí štětka nebo tetřevý tatrč.
A obutí?
Podle počasí. Buď vysoké holínky, nebo raději kožené gojserky s okovanými podrážkami.
Mezi lesníky ožíval. Jedině tam si dovolil odložit svou masku a dopřával si přepich přirozenosti.
S gustem s nimi jedl špek, uzené se zelím, popíjel slivovici.
S ostatními lovci potřeboval splynout, vypadat jako oni.
Když ho komorník přiměl pořídit si nové koženky, musel mu je prý nejprve trochu promastit a onosit, aby v nich císař nevypadal jako lovecký elév.
Ještě nějaký jiný nepřekročitelný zákon?
No ano.
Myslivec musí mít nahá kolena.
A on sám jej dodržoval?
Až do vysokého věku, i když ho už trápilo revma. Nemohl vidět, když si někdo kvůli zimě vzal ke krátkým koženkám spodky. To se otočil a uraženě odešel.
Jako teenager lovil drobnou zvěř, zajíce a kachny, ve starším věku už jenom vysokou, hlavně jeleny, k tomu sem tam tetřeva a s obzvláštní chutí kolil divočáky.
Na svině mi nechoď,
říkal komu?
Říkal švagrovi.
Nejraději ale šlapal do hor.
Jako turista.
Jako lovec kamzíků.
Ovšem za svou vůbec nejcennější trofej považoval obrovského ruského medvěda, kterého při návštěvě u cara Alexandra II. Skolil jednou ranou na vzdálenost 80 kroků.
Jednohlavňovou nebo dvouhlavňovou lankasterku si nosil sám. Osobní myslivec měl pro něj připravenou záložní pušku.
V mládí měl rád šoulačky.
To já taky.
Ty jsi lovil?
Nelovil, já jenom šoulal.
Aha, no, tak František Josef šoulal a lovil. A to zpravidla hned za ranního rozbřesku. Později vyrážel odpoledne, aby mu rozbřesk zbyl na úřadování.
Které bylo ještě větším koníčkem než šoulačka.
Přesně tak.
Pravidelně se vydával na lov z letních pobytů v Išlu nebo v uherském Gedele, kam každoročně na několik týdnů zajížděl.
Když to šlo, zmizel na pár týdnů v některém ze svých loveckých zámečků.
Vždy lovil čestně, s mírou. Odsuzoval masové vraždění, které tak vzrušovalo jeho synovce Františka Ferdinanda d'Este.
Poslední túru do hor na lov kamzíků podnikl v 81 letech.
Za život složil údajně na 55 tisíc kusů, v průměru 850 ročně.
Císař František Josef I. měl železné zdraví. Poprvé vážně onemocněl v 77 letech. Dostal zánět průdušek. Od té doby začal poněkud omezovat své aktivity.
Jinak až do vysokého stáří zdravý jako řípa.
Jeho kondice, hlavně pohyblivost a výdrž, byla obdivuhodná.
S výjimkou kouření,
které ale nijak nepřeháněl,
neměl žádné zlozvyky.
Trpěl občas bronchitidami, zejména v zimním období, kdy se habsburské rezidence stěží a jen v některých traktech vytápěly. Do vyhřátých místností se procházelo přes promrzlé komnaty a chodby.
Jinak mýval občas zažívací potíže, nejčastěji překyselení žaludku, které jeho lékař léčil vývarem z cibule nebo pitnou kůrou. Císař byl nucen pít šťávu ze syrových brambor.
Jinak, i když měl horečky, tak předstíral zdravého a jenom nerad se nechal vyšetřovat.
Po smrti svého osobního lékaře, doktora Hermana Widderhofera, ho nahradil populární vídeňský lékař doktor Josef Kerzl.
Po několik desetiletí se každé ráno objevil ve fraku a s bílou kravatou. Vyměnili spolu pár vět a zase odešel.
Občas mohl svého pacienta prohlédnout doslova jen klíčovou dírkou od dveří pracovny.
V roce 1900, to měl císař 70 let, vyšla v novinách tato zpráva.
Císař František Josef váží 70 kilogramů. Anglická královna Viktorie 95 kilogramů. Carlos Portugalský 92 kilogramy. A rumunská královna Carmen Silva 82 kilogramy.
Rakousko-uherský císař byl o maličko menší než jeho manželka císařovna Alžběta. Měřil 169 cm, zatímco Sisi 172 cm. Ve stáří zhubl. Před válkou,
tou první světovou arci,
vážil 62 kilogramy.
Dbal na to, aby ho poddaní vnímali pořád stejného, jako ikonu.
A on se opravdu ve svých 40 už dost podobal Františku Josefovi 80letému.
Jeho krátce ostříhané vlasy, fakticky světlé a trochu nazrzlé, časem notně prořídly.
Co však řídnutí nepostihlo, to byly jeho mohutné licousy, splývající s knírem. Jejich úkolem bylo zahalit, aspoň částečně, spodní půlku obličeje, příliš malou a měkkou bradu, jakož i habsburský ret. V jeho případě nemoc výrazný, nicméně nehezký.
Licousy si na přání Sisi oholil jen jednou, ve 32 letech, prý, aby vypadal mladší a veselější.
Když se pak viděl, tak se to víckrát neopakovalo.
Jeho císařský knír se stal na několik desetiletí celorakouskou módou.
Franz Josef maličko šilhal, ale to na žádném z jeho portrétů objevit nelze.
I s jeho malou hlavou si malíři, na rozdíl od fotografů, dokázali poradit.
Ale ať se člověk podívá na kterýkoliv panovníkův portrét, vždycky vyvolává trochu respektu. Svou zvláštní strnulostí jakoby připomínal sfingu. Od nástupu na trůn v 18 letech až do konce svých dní, když zemřel jako 86letý, to bylo 2 roky před zánikem monarchie. Jeho monarchie.